Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី18ខែមេសាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកសាយម៉ូនីនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ក្រុមឧទាមស៊ីរីបដិញ្ញាថានឹងសងសឹកចំពោះការរំលោភបំពានបទឈប់បាញ់គ្នាអង្គការសុខភាពពិភពលោកជំរុញប្រជាជាតិអាស៊ីឲ្យកាត់បន្ថយចំនួនមនុស្សស្លាប់នៅតាមផ្លូវថ្នល់ឲ្យបានពាក់កណ្ដាល
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនបរិស្ថានកម្ពុជាឈ្នះពានរង្វាន់វីរៈជនបរិស្ថាន Goldman Environmental Prize
នេះជាកិច្ចជួបសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាមួយយើងនឹងប្រើប្រាស់ពានរង្វាន់នេះដើម្បីការពារព្រៃឈើនៅសេសសល់ហើយជំរុញឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលធ្វើការកំណែទម្រង់ព្រៃឈើការពារព្រៃឈើឲ្យបានប្រសិទ្ធភាព
សេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិក William Hyde និងលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានសាយសំអាលថាប្រៃឡង់នៅកម្ពុជានៅប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងខ្លះបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងមានកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីដែលជាកម្មវិធីប្រចាំខែវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកខៀវសុកមេសាអ្នកបង្កើតកម្មវិធី Software Computer នៅក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Instead iLab លោកនឹងពិភាក្សាអំពីឱកាសនិងការប្រឈមក្នុងការបង្កើតក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាថ្មី Startup នៅកម្ពុជាសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកសាយម៉ូនីចាសសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
សូមអរគុណម៉ូរីវ៉ាន់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោក Ash Carter បានទៅដល់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ហើយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីពិភាក្សាជាមួយមេបញ្ជាការយោធារបស់លោកនិងមេដឹកនាំអ៊ីរ៉ាក់អំពីរបៀបដែលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចបង្កើនការប្រយុទ្ធប្រឆាំងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងស៊ីរីដែលគេតែងតែហៅថាក្រុម ISIS នោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកថ្លែងថាពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ាក់មិនអៀនប្រៀនក្នុងការស្នើសុំអ្វីដែលពួកគេត្រូវការនោះទេហើយឧត្តមសេនីយ៍និងវរៈសេនីយ៍របស់អាមេរិកនៅអង្គុយជាប់ជាមួយពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ាក់តែម្ដងថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោក Ash Carter បានសម្ដែងជំនឿចិត្តថាសេតវិមាននិងអនុម័តអនុសាសន៍នានាដែលបានដាក់ជូនរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិករូបនេះបានថ្លែងនៅឯមូលដ្ឋានទ័ពអាកាស Al-Dafra ក្បែររដ្ឋធានី Abu Dhabi ថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងរកវិធីធ្វើឲ្យបានច្រើនថែមទៀតនេះរាប់ចាប់តាំងពីផ្នែកអាកាសដល់ផ្នែកថ្មើរជើងលោកអ្នកគួរតែរំពឹងទុកថាយើងនឹងធ្វើការច្រើនជាងនេះទៀតក្រុមយោធាចម្រុះដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានទ័ពនេះដើម្បីវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសទៅលើក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមព្រមទាំងដើម្បីស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ហើយនឹងធ្វើប្រតិបត្តិការឃ្លាំមើលនិងឆ្លប់យកការផងដែរដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកទៅកាន់តំបន់នេះកើតឡើងខណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិចារណាអំពីការបង្កើនចំនួនទ័ពអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ច្រើនថែមទៀតពួកឧទាមស៊ីរីជាច្រើនក្រុមបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាពួកគេនឹងបើកសមរភូមិប្រយុទ្ធជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការរំលោភបំពានពីសំណាក់ក្រុមគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលទៅលើកិច្ចប្រឹងប្រែងសំទោសទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាមួយដែលបានចូលជាធរមានចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈមកបទឈប់បាញ់គ្នានេះបានកាត់បន្ថយអំពើហិង្សាយ៉ាងច្រើននៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីដែលនៅទីនោះប្រជាជនរាប់សែននាក់បានស្លាប់និងរាប់លាននាក់ទៀតបានភៀសខ្លួនចាប់តាំងពីមានការតវ៉ានិងការបង្ក្រាបដោយអំពើហិង្សាមួយបានវិវត្តទៅជាសង្គ្រាមស៊ីវិលកាលពី5ឆ្នាំមុនប៉ុន្តែភាគីទាំងពីរបានចោទគ្នាទៅវិញទៅមកថាបានរំលោភបំពានកិច្ចព្រមព្រៀងនេះម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅក្នុងអំឡុងពេល2ខែចុងក្រោយនេះក្រុមឧទាមទាំងនេះដែលរួមទាំងក្រុមកងទ័ពរំដោះស៊ីរីផងបានប្រកាសនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយថាពួកគេបដិញ្ញាថានឹងសងសឹកដោយប្រើកម្លាំងបាយអំពើហិង្សា បានកើនឡើងក្នុងរយៈពេលពី3សប្តាហ៍កន្លងមកនេះក្នុងប្រទេសស៊ីរីប៉ែកខាងជើងជាពិសេសនៅក្នុងខេត្តអាឡេប៉ូដែលនៅទីនោះកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយនិងក្រុមឧទាមសុទ្ធតែនៅវាយប្រយុទ្ធគ្នានៅឡើយអង្គការសុខភាពពិភពលោកកំពុងជំរុញប្រទេសនានាក្នុងតំបន់អាស៊ីឲ្យកាត់បន្ថយចំនួនអ្នកស្លាប់និងរងរបួសដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឲ្យបានពាក់កណ្ដាលត្រឹមឆ្នាំ2020ការសិក្សាមួយកាលពីឆ្នាំ2015របស់សាកលវិទ្យាល័យ Carmel Technical University នៅក្នុងប្រទេសស៊ុយអែតដែលបានគ្របដណ្ដប់ប្រទេសចំនួន24នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីបានឲ្យដឹងថាចំនួនមនុស្សស្លាប់នៅតាមដងផ្លូវ Highway ក្នុងប្រទេសទាំងនេះសរុបមានចំនួន750,000នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺជាមូលហេតុចម្បងនៃការស្លាប់មនុស្សអាយុក្រោម30ឆ្នាំទាំងអស់នេះការសិក្សានេះលើកឡើងថាចំនួនអ្នករងរបួសមានជាង50លាននាក់ដែលធ្វើឲ្យខាតបង់សេដ្ឋកិច្ចប្រមាណ800,000,000 ដុល្លារអាមេរិកឬស្មើនឹងជាង 3% នៃផលទុនសរុបក្នុងស្រុកឬ GDP ក្នុងប្រទេសទាំង24នេះប្រទេសថៃដែលទើបតែប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីតាមប្រពៃណីនោះបានរាយការណ៍ពីការកើនឡើងចំនួន 30% នៃចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងរដូវជប់សម្រាប់បុណ្យចូលឆ្នាំនេះចំនួនអ្នកស្លាប់នេះបានកើនដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតគឺជាង400នាក់មន្ត្រីថៃនិយាយថាការបើកបរហួសល្បឿនកំណត់គឺជាមូលហេតុចម្បងដែលនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះហើយការបើកបរក្រោមឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងស្រវឹងក៏ជាមូលហេតុមួយទៀតដែរចំណែកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទូទាំងប្រទេសរយៈពេល5ថ្ងៃពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី17ខែមេសាអំឡុងពេលបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនេះបានសម្លាប់មនុស្សអស់52នាក់នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់នាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍និងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈរបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានឲ្យដឹងថាចំនួននេះមានការថយចុះបើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2015ដែលមានអ្នកស្លាប់រហូតដល់55នាក់រីឯចំនួនអ្នករងរបួសវិញនៅឆ្នាំនេះមានអ្នករងរបួសចំនួន239នាក់ចំណែកឆ្នាំមុនអ្នករងរបួសមានរហូតដល់362នាក់ក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃនេះមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចំនួន113ករណីរីឯឆ្នាំមុនមានរហូតដល់158លើកហើយមូលហេតុនៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ភាគច្រើនគឺដោយសារបើកបរលឿនស្រវឹងប្រជែងគ្នាមិនគោរពសិទ្ធិអធិភាពមិនប្រកាន់ស្ដាំបត់ក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ងងុយដេកនិងកត្តាយានយន្តជាដើមក្រៅពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍របាយការណ៍នេះក៏បានឲ្យដឹងដែរថាក្នុងអំឡុងពេល5ថ្ងៃនេះមានបទល្មើសអូក្រិដ្ឋ7ករណីបទល្មើសមជ្ឈម20ករណីនិងបទចោរកម្មផងដែរបទល្មើសទាំងនេះបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់5នាក់និងរបួស20នាក់ក្រៅពីរបាយការណ៍នេះក៏បានបន្ថែមថាមានអគ្គិភ័យ9ករណីអំពើអត្តឃាត9ករណីមានករណីខ្យល់ព្យុះនិងគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗទៀតដូចជាលង់ទឹកខ្យល់កកឆក់ខ្សែភ្លើងជាដើមដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់9នាក់ទៀតប្រធានាធិបតីអេក្វាទ័រលោករ៉ាហ្វែលកូរីមានប្រសាសន៍ថាមនុស្សចំនួន272នាក់បានស្លាប់និងជាង2500នាក់ទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងគ្រោះរំជួយដីដ៏ធំមួយនៅក្នុងប្រទេសនេះគេរំពឹងថាចំនួនអ្នកស្លាប់និងរបួសនឹងបន្តកើនឡើងច្រើនជាងនេះទៀតលោកប្រធានាធិបតីបានស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅពេលដែលមានគ្រោះរំជួយដីនេះលោកបានកាត់បន្ថយដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកឲ្យខ្លីដើម្បីវិលត្រឡប់មកប្រទេសរបស់លោកវិញដើម្បីពិនិត្យលើកិច្ចប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះថ្លែងនៅក្នុងទីក្រុងម៉ាន់តាដែលជាតំបន់រងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរជាងគេមួយលោកកូរីមានប្រសាសន៍ថាឥឡូវអតិភិបគឺស្វែងរកអ្នករស់រានមានជីវិតសិនលោកថ្លែងថាមានភស្តុតាងបង្ហាញថាមានអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតដែលស្ថិតនៅក្រោមគំនរបាក់បែកនៃអាគារលោកកូរីមានប្រសាសន៍ថាគ្រោះរំជួយដីដ៏ខ្លាំងដែលមានកម្លាំង7កណ្ដក់សញ្ញា8នៃរង្វាស់រិចទ័រនេះគឺជាគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិដ៏អាក្រក់បំផុតដែលប្រទេសអេក្វាទ័រមិនដែលបានជួបប្រទះចាប់តាំងពីមានគ្រោះរំជួយដីមួយកាលពីឆ្នាំ1949នៅក្នុងទីក្រុងអាម៉ាន់តូដែលសម្លាប់មនុស្សអស់រាប់ពាន់នាក់នៅពេលនោះ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ យើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនបរិស្ថានកម្ពុជាឈ្នះពានរង្វាន់វីរៈជនបរិស្ថាន Goldman Environmental Prize សេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីលោកអែកែរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិក William Hyde និងលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានសាយសំអាលថាប្រៃឡង់នៅកម្ពុជានៅប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងខ្លះបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងមានកម្មវិធី Hello VOA សម្លេងចំនួនថ្មីដែលជាកម្មវិធីប្រចាំខែវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកខៀវសុកមេសាអ្នកបង្កើតកម្មវិធី Software Computer នៅក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Instead iLab លោកនឹងពិភាក្សាអំពីឱកាសនិងការប្រឈមក្នុងការបង្កើតក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាថ្មី Startup នៅកម្ពុជាដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនៅលើទំព័រ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmai អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សកម្មជនបរិស្ថានកម្ពុជាម្នាក់បានឈ្នះពានរង្វាន់វីរៈជនបរិស្ថានអន្តរជាតិ Goldman Environmental Prize សម្រាប់ភាពក្លាហានរបស់លោកក្នុងការតស៊ូការពារព្រៃឈើនៅកម្ពុជានាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
លោកអ៊ុចលេងគឺជាសកម្មជនបរិស្ថានការពារព្រៃឈើពីកម្ពុជាតំណាងឲ្យទ្វីបអាស៊ីទាំងមូលដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិរួមជាមួយនឹងសកម្មជនបរិស្ថានដ៏សកម្ម5នាក់ផ្សេងទៀតដែលមកពីប្រទេសផ្សេងៗសម្រាប់ពានរង្វាន់វីរៈជនបរិស្ថានឈ្មោះ Goldman Environmental Prize សម្រាប់ឆ្នាំ2016លោកអ៊ុចលេងបានប្រាប់ VOA ថាការទទួលបានពានរង្វាន់ដ៏ល្បីល្បាញនេះគឺជាកិត្តិយសរបស់សកម្មជនការពារព្រៃឈើនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា
វាជាកិត្តិយសណាស់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលបានជ្រើសរើសរូបខ្ញុំឲ្យទទួលយកពានរង្វាន់វីរៈបុរសការពារបរិស្ថានពិភពលោកហើយវាជាកិត្តិយសសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាមួយយើងនឹងប្រើប្រាស់ពានរង្វាន់នេះដើម្បីការពារប្រិឈើរណូសេសល់ហើយជំរុញឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលធ្វើការកំណែតម្រង់ប្រិឈើការពារប្រិឈើឲ្យបានប្រសិទ្ធភាព
លោកអ៊ុចលេងបានប្រឡូកក្នុងការតស៊ូការពារសិទ្ធិពលរដ្ឋការពារបរិស្ថាននិងការពារប្រិឈើនៅកម្ពុជាដែលត្រូវបានរងការបំផ្លិចបំផ្លាញជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងរយៈពេលជាង20ឆ្នាំមកហើយដោយធ្វើការជាមួយនឹងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនដូចជាអង្គការ Liga do អង្គការ Ad Hoc ជាដើមលោកក៏បានបញ្ជាក់ថាឆន្ទៈរបស់លោកក្នុងការការពារប្រិឈើនិងពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍របស់លោកគឺធ្វើឡើងដោយស្ម័គ្រចិត្តដោយស្មោះនិងដោយគ្មានជំនួយអ្វីនោះទេ
យើងធ្វើការដោយស្ម័គ្រចិត្តយើងធ្វើការដោយខំប្រឹងប្រែងដឹកនាំសហគមន៍ដឹកនាំអីល្បាតប្រិឈើការពារប្រិឈើដោយស្មោះស្ម័គ្រមិនមានបំណងយកប្រិឈើនឹងទៅធ្វើអាជីវកម្មឬក៏យើងធ្វើសកម្មភាពដើម្បីទទួលកម្រៃនោះទេគឺថាយើងធ្វើសកម្មភាពដើម្បីការពារប្រិឈើការពារកេរប្រដាក់ដូនតាដែលបន្សល់ទុក
លោកអ៊ុចលេងបានប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់នឹងការគំរាមកំហែងជាច្រើនលើកជាច្រើនសារដោយសារតែសកម្មភាពការពារប្រិឈើរបស់លោកដែលមិនខុសគ្នាពីសកម្មជនឆ្នើមគឺលោកឈុតវុធីដែលជាអតីតមិត្តរួមការងាររបស់លោកដែលត្រូវបានបាញ់សម្លាប់កាលពីឆ្នាំ2012ដោយមិនទាន់ទទួលបានយុត្តិធម៌នៅឡើយនោះការផ្ដល់ពានរង្វាន់វីរៈជនបរិស្ថានរបស់មូនីធិបរិស្ថាន Goldman Environmental Foundation គឺដើម្បីផ្ដល់កិត្តិយសនិងទទួលស្គាល់ការតស៊ូនិងជោគជ័យក្នុងការការពារបរិស្ថានដោយជំនះការលំបាកនិងគ្រោះថ្នាក់ជាច្រើនរបស់សកម្មជនបរិស្ថាននៅជុំវិញពិភពលោកពានរង្វាន់នេះនឹងជួយគាំទ្រកិច្ចការនិងយុទ្ធនាការរបស់សកម្មជនជាលក្ខណៈអន្តរជាតិនឹងការឧបត្ថម្ភជាមូនីធិចំនួន175,000ដុល្លារអាមេរិកផងដែរដល់វីរៈជនបរិស្ថានទាំង6នាក់នេះ
ខ្ញុំនឹងប្រើធនធានទាំងថវិកាទាំងចំណេះដឹងទាំងសមត្ថភាពទាំងកេរ្តិ៍ឈ្មោះដែលពានរង្វាន់ពិភពលោកគាត់បានផ្តល់ជូនខ្ញុំដើម្បីបង្ហាញដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសទាំងអស់ក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅលើពិភពលោកឲ្យបានដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងក៏មានមោទនភាពបានទទួលពានរង្វាន់នេះហើយខ្ញុំប្រាជ្ញាថានឹងបន្តសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំការពារប្រិឈើអំពីវនីយប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាទូទាំងពិភពលោក ក្រោកឈរឡើងដើម្បីការពារព្រៃឈើប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនមានសមត្ថភាពការពារព្រៃឈើដែលនៅសសល់បន្តិចបន្តួចទាំងនេះ
លោកអ៊ុចលេងក៏បានបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពការពារព្រៃឈើរបស់លោកនិងប្រជាពលរដ្ឋតាមសហគមន៍ក្នុងតំបន់គឺជ្រុកនៅក្រោមអង្គការមួយដែលមានឈ្មោះថាអង្គការក្រមកិច្ចការពិសេសសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលគ្មានទីស្នាក់ការអចិន្ត្រៃយ៍នោះទេក្នុងអំឡុងពេលបំពេញភារកិច្ចលោកនិងក្រុមការងាររបស់លោកដែលចូលរួមការពារព្រៃឈើតែងតែបោះតង់រស់នៅក្នុងព្រៃដើម្បីតាមដានសកម្មភាពកាប់ឈើខុសច្បាប់របស់ឈ្មួញលោកថារាល់សកម្មភាពតាមដាននិងប្រមូលភស្តុតាងនៃសកម្មភាពកាប់ឈើខុសច្បាប់របស់ក្រុមឈ្មួញគឺធ្វើឡើងជាក្រុមនិងដោយសម្ងាត់ដោយក្រុមរបស់លោកខ្លែងខ្លួនធ្វើជាកម្មករឈ្មួញទិញឈើអ្នកបើកបរអ្នកទេសចរនិងជាចុងភៅជាដើមការធ្វើដូច្នេះគឺដើម្បីផ្តិតយកជារូបភាពខ្សែវីដេអូនិងចងក្រងជាឯកសារនៃសកម្មភាពខុសច្បាប់ទាំងនោះហើយផ្សព្វផ្សាយជូនសាធារណជនរដ្ឋាភិបាលអង្គការជាតិនិងអង្គការអន្តរជាតិផ្សេងៗលោកអ៊ុចលេងបានកើតនៅក្នុងគ្រួសារកសិករដ៏ក្រីក្រមួយនៅក្នុងខេត្តតាកែវលោកបានប្រាប់ VOA ថាដីធ្វើចំការរបស់ឪពុកម្ដាយរបស់លោកត្រូវបានគេរឹបអូសហើយគ្រួសាររបស់លោកត្រូវបង្ខំចិត្តរស់នៅក្នុងព្រៃដោយគ្មានដីធ្វើស្រែចំការចិញ្ចឹមជីវិតគ្រួសាររបស់លោកបានធ្វើដំណើរផ្សងព្រេងមកទីក្រុងភ្នំពេញនៅឆ្នាំ1983ដោយសារតែជីវភាពក្រីក្រពេកលោកមិនបានចុះឈ្មោះចូលរៀនជាផ្លូវការដោយក្មេងដតីទៀតទេលោកថាកាលនោះលោករៀនតាមបង្អួចសាលាជាមួយនឹងសិស្សដតីទៀតក្នុងវ័យសិក្សាលោកអ៊ុចលេងគឺជាសិស្សវិទ្យាល័យដល់ឆ្នាំម្នាក់ខាងអក្សរសាស្ត្រខ្មែរនៅឆ្នាំ1993លោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់វិទ្យាល័យហើយទទួលបានអាហារូបករណ៍ឲ្យចូលរៀនផ្នែកច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិនីតិសាស្ត្រហើយទទួលបានបរិញ្ញាបត្រផ្នែកច្បាប់ចំនួនទី1នៅឆ្នាំ1997លោករៀបរាប់ពីការតស៊ូរៀនសូត្ររបស់លោកទាំងអ៊ូលដើមកោថា
ពីបាក់មែនទែនគឺពុកម្ដាយខ្ញុំគាត់ជាម្ដាយខ្ញុំគាត់ជាអ្នកសុំទានដោយសារគាត់បាត់បង់ព្រៃឈើបាត់បង់ស្រែអស់លីងទៅគាត់ទូចចិត្តគាត់ខ្លាចទៅជាមនុស្សឈឺតហើយដើរសុំទានគេជាដើមមើលដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រួសារហើយពុកខ្ញុំគឺជាអ្នកថាក់ស្លោរកស៊ីថាក់ស្លោដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រួសារខ្ញុំហើយខ្ញុំអត់មានមុខរបរអីយើងលក់បន្លែផងយើងរើសហិតចាយផងជាដើមឬក៏ដែរដើម្បីធ្វើការបន្តការសារៀនសូត្រតរទៀតអញ្ចឹងហើយវាជីវិតកំសត់មែនទែនខ្ញុំប្រឹងតស៊ូរៀនសូត្រ
ទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកអ៊ុចលេងបានបញ្ជាក់ថាទឹកចិត្តស្រឡាញ់នឹងការពៀប្រៃឈើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមសហគមន៍ដែលមានមកលើរូបលោកនៅតែបន្តលើកទឹកចិត្តឲ្យលោកតស៊ូការពៀប្រៃឈើតទៅមុខទៀតដោយគ្មានរញរាឡើយបន្ថែមលើនេះលោកបាននិយាយទាំងក្តុកក្តួលក្នុងចិត្តថាឪពុករបស់លោកគឺជាបុគ្គលគំរូដែលការតស៊ូរបស់ឪពុកលោកជួយជំរុញការតស៊ូរបស់រូបលោកផ្ទាល់ក្នុងការការពារប្រិយឈើនៅកម្ពុជា
គឺឪពុកខ្ញុំគាត់មានមោទនភាពណាស់ដែលថាគាត់ជាអ្នកថាក់ស្លូហើយគាត់មិនហ៊ានហូបម៉ែទេគាត់ទុកបាយខ្ញុំហូបដើម្បីខ្ញុំមានកម្លាំងបន្តការសិក្សាអញ្ចឹងគាត់ជំរុញខ្ញុំខិតខំតស៊ូដើម្បីធ្វើការរៀនសូត្រឲ្យបានប្រកែបាទនេះជាគំរូមួយរបស់ពុកខ្ញុំដែលគាត់តស៊ូដើម្បីខ្ញុំខ្លាំងណាស់មកទោះបីគាត់ជារៀងក៏ដោយ
ដោយធ្វើជាតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការទទួលពានរង្វាន់វីរៈជនបរិស្ថានជាអន្តរជាតិនេះលោកអ៊ុចលេងបានទទូចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងយុវជនកម្ពុជាទាំងអស់ឲ្យក្រោកឈររួបរមគ្នាដើម្បីការពារប្រៃឈើកម្ពុជាដែលនៅសេសសល់តែបន្តិចបន្តួចនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះរីឯការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រោយពីបានជីអូថំភេកជ្ជៈពិនិត្យប្រៃឡង់ដែលនឹងត្រូវដាក់ជាតំបន់អភិរក្សលោកអាយការដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិក William Hyde និងលោកសាយសំអាលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបានឲ្យដឹងថាប្រៃនេះនៅប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងខ្លះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងតំណាងទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID ហើយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមកពីក្រសួងបរិស្ថានរដ្ឋបាលព្រៃឈើនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានជិះឧទ្ធម្ភាគចៈរួមគ្នាពិនិត្យមើលព្រៃឡង់ដែលមានទំហំជាង300,000ហិកតាក្រោយពីការមើលព្រៃឡង់តាមឧទ្ធម្ភាគចៈមួយព្រឹកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិក William Hyde ហើយនឹងលោកសៃសំអល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបានប្រាប់នាយកព័ត៌មានដែលប្រជាគ្នានៅផ្លូវដើរដ៏តូចនៅសណ្ឋាគារ Sofitel ភ្នំពេញអំពីសារៈសំខាន់នៃការអភិរក្សព្រៃឡង់និងការគម្រោងកំហែងដែលលោកទាំងពីរបានឃើញពីលើឧត្តមភិកចៈ
It was a very interesting ride. We saw both the very nice condition of the central part of that forest.
ពេលយើងទៅដល់ភ្លាមយើងឃើញព្រៃនេះគង់វង្សល្អនៅផ្នែកកណ្ដាលតែយើងក៏ឃើញការគម្រាមកំហែងដល់ព្រៃនេះដែរជាពិសេសនៅគែមភាគខាងត្បូងដែលព្រៃជាច្រើនបានបាត់បង
់តើតើនឹងបញ្ហានេះលោកសៃសំអាលនិយាយថារដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវយកដីដែលប្រជាជនបានបោះបង់ចោលឬលក់ឲ្យអ្នកមកពីតំបន់ផ្សេងផ្សេងក្រៅពីនេះរដ្ឋក៏នឹងទប់ស្កាត់ការទន្ទ្រានដីធ្វើចំការក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់តទៅទៀតដែរលោករដ្ឋមន្ត្រីបានបន្ថែមថាការអភិរក្សព្រៃឡង់ទាមទារការជួយជ្រោមជ្រែងទាំងអស់គ្នាសូម្បីនាយកព័ត៌មានព្រោះព្រៃនេះជារបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងមូល
តំបន់នេះក៏មានការកាត់ទន្ទ្រានយកដីបាទពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងបញ្ហាហើយអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ត្រូវដូចគ្នាដែរក៏ត្រូវថាត្រូវយល់មនុស្សទាំងអស់ថាកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រជាជនជាស្អីកាតព្វកិច្ចរបស់យើងរដ្ឋជាស្អីក្នុងការអភិរក្សទាំងអស់គ្នារឿងនេះសូមជម្រាបថាមិនមែនជារឿងសាមញ្ញរឿងរំខានយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើការទាំងអស់គ្នា
ទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកទឹកវណ្ណរានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការវេទិកាមិនមែនរដ្ឋាភិបាល NGO Forum បាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាប្រជាពលរដ្ឋដែលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលច្រើនបន្ទោសពីបទកាប់ព្រៃឬទន្ទ្រានដីព្រៃនោះភាគច្រើនគឺត្រូវបានឈ្មួញប្រើប្រាស់ហើយពួកគាត់បម្រើឈ្មួញព្រោះមុខរបររបស់ពួកគាត់ត្រូវបានបាត់បង់ដោយសារសម្បទានព្រៃឈើនិងដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចហ
ើយបើសិនយើងបាត់ការកាប់ឈើអាណាប្រជាធិបតេយ្យក្រុមឈ្មួញមួយចំនួនដែលកាប់យកផលប្រយោជន៍ពួកក្រុមមួយជាធំបក្រាបបានអនុវត្តច្បាប់ប្រកបដោយសេរីភាពហើយក្រុមរបស់នឹងត្រូវបានដកថយជាជាជាប្រជាជនថានៅជានេះទេថានៅជាផ្នែកមួយជាដៃមួយដែលអ្នកផ្សេងផ្សេងប្រើប្រាស
់លោកទឹកវណ្ណរាបានបន្តថារដ្ឋាភិបាលគួរផ្ដល់សិទ្ធិពេញលេញឲ្យសហគមន៍ការពារព្រៃឈើក្នុងការទទួលបានអនុផលព្រៃឈើប្រកបដោយនិរន្តរភាពការធ្វើដូច្នេះពួកគាត់នឹងក្លាយជាសេនាធិការមូលដ្ឋានការពារព្រៃឈើយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពដែលជាការការពារផលប្រយោជន៍សម្រាប់ជីវភាពរបស់ពួកគាត់ផងដែរលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិក William Hay ក៏បានប្រាប់នាយកព័ត៌មាននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាវត្តមានរបស់មន្ត្រីមកពីក្រសួងពាក់ព័ន្ធផ្សេងផ្សេងដូចជាលោកសកសិថារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃលោកឆេងកឹមសុនអគ្គនាយករដ្ឋបាលព្រៃឈើនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទគឺជាវិធីល្អបំផុតក្នុងការអភិរក្សព្រៃឡង់លោកនិយាយថាព្រៃឡង់ដែលស្ថិតក្នុងខេត្តក្រចេះស្ទឹងត្រែងព្រះវិហារនិងកំពង់ធំចាំបាច់ត្រូវអភិរក្សឲ្យបានល្អដែលរួមមានព្រៃឈើនិងជីវៈចម្រុះជាដើម
When you're up above that forest in a helicopter and you can see it around you for miles in every direction
ពេលយើងជិះឧត្តមភិកចៈនៅលើព្រៃឡង់ឃើញព្រៃច្រើនគីឡូម៉ែត្រគ្រប់ទិសវាធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថាការពារព្រៃនេះគឺពិតជាកិច្ចការមានតម្លៃណាស់ដែលយើងត្រូវប្រឹងប្រែងដូច្នេះយើងមានមោទនភាពដែលយើងបានរកឃើញវិធីជួយគម្រោងនេះហើយយើងនឹងបន្តការគាំទ្រនេះ
លោកសៃសំអាលបានឲ្យដឹងថាលោកនឹងបើកសិក្ខាសាលាពីគ្រូយោបល់ចុងក្រោយពីគ្រប់ភាគីរួមទាំងសហគមន៍ការពារព្រៃឡង់ផងមុននឹងលោកស្នើច្បាប់ទៅគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីសុំការអនុម័តផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិរក្សព្រៃឡង់លោកនិយាយថាការត្រួតពិនិត្យព្រៃឡង់តាមឧត្តមភិកចៈរួមគ្នានេះនឹងជួយកាត់បន្ថយទស្សនៈខុសគ្នាអំពីព្រៃដ៏ធំនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបានឲ្យដឹងថាក្រសួងរបស់លោកបានប្រគល់ដីសម្បទានឲ្យនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទរីឯដីអភិរក្សនិងដីមិនទាន់កំណត់ថាជាដីអភិរក្សត្រូវនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងបរិស្ថានលោករដ្ឋមន្ត្រីនិយាយថាការអភិរក្សព្រៃឈើនឹងនាំឲ្យប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានជំនួយហិរញ្ញវត្ថុពីអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហគមន៍អន្តរជាតិជាថ្នូរនឹងឥណទានកាបូនឥណទានកាបូនគឺទំហំព្រៃឈើដែលស្រូបឧស្ម័នកាបូនិកនិងបញ្ចេញអុកស៊ីហ្សែនមកក្នុងបរិយាកាសរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាកម្មវិធីសម្លេងចំនួនថ្មីដែលជាកម្មវិធីប្រចាំខែវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោក Q Sok Mesa អ្នកបង្កើតកម្មវិធី Software Computer នៅក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Instead iLab លោកនឹងពិភាក្សាអំពីឱកាសនឹងការប្រឈមក្នុងការបង្កើតក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាថ្មី Startup នៅកម្ពុជាហើយបន្ទាប់ពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោក Simon នឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសឹងសុផាតដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចាសសូមអញ្ជើញលោកសុផាត
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីលីមូរីវ៉ាន់ហើយនឹងសូមសួស្តីឆ្នាំថ្មីដល់ប្រិមិត្ត VOA ទាំងអស់និងសូមគោរពស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែមេសាឆ្នាំថ្មីនេះបាទដែលកម្មវិធីសំឡេងចំនួនថ្មីនេះគឺមានរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ទី3នៅយើងសង្កេតឃើញថាបាទក្នុងពេលកន្លងមកគឺមានការរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាITC ឬមួយយើងថា technology នៅទូទាំងពិភពលោកដែលបង្កើតបានជាសេដ្ឋកិច្ចគេហៅថាសេដ្ឋកិច្ចបែប digital គឺសេដ្ឋកិច្ចដែលផ្អែកទៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាពិសេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះជាដើមដែលនិន្នាការនេះបានលើកទឹកចិត្តដល់យុវជននៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដូចជាកម្ពុជាជាដើមនឹងដើម្បីបង្កើតជាក្រុមហ៊ុនថ្មីថ្មីទូចទូចខាងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាដែលជាភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា startup នោះដើម្បីចាប់យកឱកាសនៃនិន្នាការវិវត្តសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានិងដោយមានការលើកទឹកចិត្តពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងដែរហើយក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលកន្លងមកយើងឃើញថាទូបីថាសក្តិនទាំងនោះដែលបង្កើតក្រុមហ៊ុនថ្មី startup នោះមានការលើកទឹកចិត្តក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនបានទទួលព័ត៌មានពេញលេញទេតាក់ទងថាការបង្កើតដូចនេះអាចមានជោគជ័យផងមានបរាជ័យផងបាទដូច្នេះសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធីសម្លេងចំនួនថ្មីក្នុងរាត្រីនេះសួរថាតើយុវជនកម្ពុជាគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីចាប់យកឱកាសដើម្បីបង្កើតក្រុមហ៊ុន Tech Startup នេះដោយដឹងអំពីការប្រឈមនានាផងដែរហ្នឹងបាទនៅរាត្រីនេះយើងមានវាគ្មិនមួយរូបដែលបានឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនតែម្ដងនៅក្នុងការបង្កើតក្រុមហ៊ុនstartup យ៉ាងដូចនេះបាទគឺលោក Kiu Sok Mesa លោកជាអ្នកសរសេរកម្មវិធី software computer នៅក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Instead iLab នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោក Sok Mesa បាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបងសុផាតក៏ដូចជាប្រិយមិត្តសំឡេងចំនួនថ្មីរបស់ VOA
បាទសូមអរគុណលោក Kiu Sok Mesa បាទដែលបានឆ្លៀតពេលក្រោយពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីចូលឆ្នាំខ្មែរតែម្ដងបាទដើម្បីចូលរួមកម្មវិធីក្នុងពេលនេះបាទហើយដូចលោកបានជាប្រសាទឯបាទប្រធានបទតាក់ទងទៅនឹងការបង្កើតក្រុមហ៊ុនថ្មីថ្មោងខ្ញុំដឹងថាលោកមានបទពិសោធន៍មើលតាមជីវប័ណ្ណលោកមានបទពិសោធន៍ធ្វើការបម្រើការនៅក្នុងផ្នែកវិស័យបច្ចេកវិទ្យា ICT ហ្នឹងរយៈពេល8ឆ្នាំមកហើយហើយលោកបានដូចថាមិនបានផ្លាស់ប្ដូរអាជីពពីវិស័យនេះខ្ញុំចង់សួរថាលោកអាចសង្ខេបតិចហេតុម៉េចបានលោកចាប់អារម្មណ៍រៀនសូត្រក៏ដូចជាធ្វើការបម្រើខាងកុំព្យូទ័រខាង software នេះបាទ
បាទសូមអរគុណចំពោះសំណួរទី1ហេតុផលដែលខ្ញុំនៅតែធ្វើការជាមួយនឹងខាងវិស័យ ICT រយៈពេល8ឆ្នាំជាពិសេសផ្នែក software ហ្នឹងគឺទី1គឺនិយាយទៅចំណងចំណូលចិត្តគឺដោយសារតែខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលចូលចិត្តស្វែងយល់អំពីបច្ចេកវិទ្យាក៏ដូចជាពេលខ្លះចង់ដឹងថាតើមានរបៀបនៃការបង្កើតកម្មវិធីមួយហ្នឹងតើមានអ្វីដែលនៅពីក្រោយនៃការបង្កើតកម្មវិធីសម្រាប់ឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ដែលគេអាចប្រើបានទាំងនៅលើទូរស័ព្ទដៃឬក៏នៅលើប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រហ្នឹងនេះជាចំណងចំណូលចិត្តរបស់ខ្ញុំហើយទី2ហ្នឹងគឺខ្ញុំស្រឡាញ់ការងារហ្នឹងដោយសារតែការងារហ្នឹងគឺជាការងារដែលទាមទារការច្នៃប្រឌិតខ្ពស់វាទាមទារឲ្យយើងមានគំនិតច្នៃប្រឌិតក្នុងការយកបញ្ហារបស់អ្នកប្រើប្រាស់មកបង្កើតជា software ឬមកបង្កើតជាកម្មវិធីគឺអញ្ចឹងការងារហ្នឹងវាទាមទារឲ្យយើងមានគេហៅថាការច្នៃប្រឌិតក៏ដូចជាផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងដើម្បីរៀនអំពីគំនិតការច្នៃប្រឌិតក្នុងការបង្កើតនៅ software ពីអ្នកដែលមានជំនាញខាងលើយើងដូច្នេះវាជាហេតុផលមួយដែលបន្តឲ្យខ្ញុំហ្នឹងនៅតែស្រឡាញ់ការងារហ្នឹងមានហេតុផល2-3ទៀតដែលនៅតែជំរុញឲ្យទីមួយទៀតគឺ ការងារនឹងកំពុងតែជាតម្រូវការចាំបាច់តាមពិតយើងដឹងហើយថានិស្សិតក៏ដូចជាបុគ្គលិកផ្នែក IT យើងនឹងច្រើនប៉ុន្តែពេលខ្លះបុគ្គលិកជំនាញនឹងគឺយើងនៅមានកម្រិតនៅឡើយមិនទាន់មានបុគ្គលិកជំនាញច្រើនទេដូច្នេះខ្លាចខ្លួនទៅជាបុគ្គលិកជំនាញផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យានឹងម្នាក់គឺជារឿងមួយដែរយើងគួរតែមានមោទនភាពក៏ដូចជាវាជាឱកាសមួយដែលយើងអាចប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងរបស់យើងនឹងដើម្បីចែករំលែកទៅអ្នកជំនាន់ក្រោយបានមួយទៀតនឹងគឺមានន័យថាវាជាវាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់យើងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចគឺបើធៀបជាមួយនឹងប្រាក់ចំណូលដែលយើងរកបានការងារប្រភេទហ្នឹងគឺវានៅក្នុងលំដាប់កណ្ដាលមួយដែលយើងគិតថាវាអាចឲ្យយើងអាចយកនៅផ្ទៀងនៅផលប្រយោជន៍ចេញពីការងារនឹងបានសម្រាប់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃបានសូមអរគុណបងសុផាត
បាទសូមអរគុណចំពោះការសង្ខេបនេះហើយខ្ញុំចង់សួរលោកតែម្ដងដើម្បីជាការសម្គាល់ដល់ប្រិមិត្តគឺក្រុមហ៊ុននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាយុវជនកម្ពុជានឹងចាប់អារម្មណ៍បង្កើតច្រើនហើយឃើញថាមាននិន្នាការនៃការនៃសហគ្រិនភាពនឹងកើនឡើងក៏ប៉ុន្តែចំពោះក្រុមហ៊ុនថ្មីថ្មោង startup នេះខ្ញុំចង់សួរថាក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាគេហៅ tech startup គឺក្រុមហ៊ុនដែលតាក់ទងបច្ចេកវិទ្យានឹងបើប្រៀបធៀបនឹងក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍ដូចក្រុមហ៊ុននៅប្រទេសកម្ពុជាថ្មីដូចក្រុមហ៊ុន Brown Coffee ខាង Cafe ខាងព័ត៌មានខាងអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងតើក្រុមហ៊ុន Tech Startup វាមានលក្ខណៈខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចបាទតាក់ទងក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងនេះតើបើនិយាយអំពីការបង្កើតបាទ
បើនិយាយពីការបង្កើតនឹងក្រុមហ៊ុនខាង Tech Startup វិញគឺវាមានលក្ខណៈមិនសូវជាស្មុគស្មាញដូចក្រុមហ៊ុនដែល Nan Tech Startup ឬក៏យើងនិយាយថាក្រុមហ៊ុនដែលបង្កើតថ្មីដោយមិនពឹងលើបច្ចេកវិទ្យាខ្លាំងពាក្យថាក្រុមហ៊ុនដែលប្រើបច្ចេកវិទ្យាក្រុមហ៊ុនថ្មីដែលប្រើបច្ចេកវិទ្យានឹងគឺមានន័យថាគាត់ស្វែងរកនៅបញ្ហាដែលកើតឡើងនៅក្នុង social នៅក្នុងសង្គមរបស់យើងហើយបន្ទាប់មកទៀតគាត់ប្រើបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាមិនមែនមានន័យថាគាត់ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំថា Brown គាត់ប្រើគាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់គាត់គឺគាត់ចាប់ផ្ដើមដំបូងគឺលក់កាហ្វេជាមួយនឹងមាននំនិងអាហារមួយចំនួនដល់កាលណាគាត់លក់អញ្ចឹងយើងអត់អាចហៅគាត់ថាជា Tech Start Startup បានទេដោយសារតែគាត់គ្រាន់business ពាណិជ្ជកម្មរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមិនមែនប្រើប្រាស់ technology ឧទាហរណ៍ខ្ញុំនិយាយថាក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលនៅខ្មែរយើងគាត់ប្រើ technology គាត់ប្រើបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការបង្កើតជាក្រុមហ៊ុនឧទាហរណ៍ថាក្រុមហ៊ុន Chibi Chibi គឺជា start up មួយដែលជា SMS សម្រាប់តាក់ទងប្រស័យគ្នាអញ្ចឹងគាត់ប្រើ technology គាត់ប្រើបច្ចេកវិទ្យា SMS សម្រាប់ឲ្យមនុស្សនឹងអាចទំនាក់ទំនងគ្នា
SMS គឺសារតាមទូរស័ព្ទអញ្ចឹងបាទ
បាទ SMS ហ្នឹងគឺចង់និយាយសារតាមទូរស័ព្ទរបស់យើងហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យគាត់អាចទំនាក់ទំនងគ្នាបានជាលក្ខណៈក្រុមឬក៏គេហៅ dating គឺប្រស័យតាក់ទងដើម្បីស្គាល់គ្នាហ្នឹងអញ្ចឹង GB ហ្នឹងគឺកើតឡើងដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទៅសេជា software ហើយមនុស្សអាចចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់ software ហ្នឹងដើម្បីធ្វើទំនាក់ទំនងគ្នាតាមរយៈសារទូរស័ព្ទដៃ
បាទអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុននេះបាទគឺក្រុមហ៊ុននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងបាទ
បាទក្នុង GB ហ្នឹងគឺជាក្រុមហ៊ុន start up នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដូច្នេះខ្ញុំចង់សង្ខេបមកវិញ tech start up ហ្នឹងគឺក៏ក្រុមហ៊ុនថ្មីដែលប្រើប្រាស់ technology ហ្នឹងវាងាយស្រួលបង្កើតជាងក្រុមហ៊ុនដែល non tech start up ឬក៏ក្រុមហ៊ុនបង្កើតថ្មីដែលមិនប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដោយសារតែទី1ពួកគាត់អាចគ្រាន់តែត្រូវការអ្នកដែលអាចសរសេរ software ជាមួយនឹងអ្នកដែលអាចធ្វើ advertisement គេហៅថា sales and marketing នោះគាត់អាច form គ្នាជា group ហើយគិតទៅលើ problem គិតទៅលើបញ្ហាដែលកំពុងតែប្រឈមហើយអ្នកដែលជាខាង technical នោះគាត់អាចសរសេរ software ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងហើយអ្នកខាង sales and marketing គាត់ព្យាយាម sell product ហ្នឹងទៅគឺ group ក្រុមហ្នឹងគាត់អាច product ហ្នឹងគឺអាចចែកចាយឲ្យអ្នកប្រើបានផលិតផលនឹងដូច្នេះកន្លែងនេះគឺខ្ញុំចង់និយាយថានៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមជាក្រុមហ៊ុនវិញគឺចំណាយពេលតិចមែនទែនបើធៀបជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដែលមិនប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដែលយើងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំនិយាយថា Brown គាត់ត្រូវមានពេលវេលាមួយចំនួនដើម្បីរៀបចំរចនាហាងយកផលិតផលកាហ្វេឬក៏យកនំយកអីមកចាប់ផ្ដើមលក់ហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ត្រូវការពេលវេលាមួយចំនួនដើម្បីឲ្យផលិតផលរបស់គាត់ហ្នឹងអាចបម្រើទៅអតិថិជនបានក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបើ Tech Startup គឺមានន័យថាក្រុមយុវជនមួយក្រុមឬក៏ company ដែលមានរួចហើយហ្នឹងគាត់អាចគិតដល់បញ្ហាហើយគាត់ បង្កើតជាក្រុមមួយទៅសេសូហ្វវែរដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងគឺលឿនមែនតើនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលជាមួយអាទិត្យគាត់អាចធ្វើអីចេញមួយដើម្បីបង្ហាញជាដំណាក់កាលដំបូងនៃកម្មវិធីដែលគាត់ផលិតហ្នឹង
បាទបាទសូមអរគុណលោកមេសាចំពោះការសង្ខេបអត្ថន័យនៃពាក្យ Tech Startup នេះបាទហើយសូមបញ្ជាក់ជូនប្រិមិត្តថាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីដែលយើងពិភាក្សាអំពីការបង្កើតក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបាទហើយមុននឹងចូលពិភាក្សាលំអិតទៀតអំពីទិដ្ឋភាពនៃក្រុមហ៊ុន Tech Startup នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបាទនៅពេលនេះខ្ញុំសូមទទួលសំណួរពីប្រិមិត្តមួយរូបបាទគឺលោកសុនធុនមកពីខេត្តកំពង់ធំបាទសូមជម្រាបសួរលោកបាទនឹងសុំទោសដែរលោកបានរងចាំរយៈពេលយូរបន្តិចបាទ
ជម្រាបសួរលោកសុផាជម្រាបសួរលោកយុវជនជំនាន់ថ្មីជំនាន់សម័យវិទ្យាសាស្ត្រលើស្ដាប់លោកដោយយកចិត្តទុកដាក់ឬថាអ្វីដែលលោកនិយាយគឺនិយាយខុសកម្រិតគួរក្បាលកុំព្យូទ័រហើយគឺថាដល់សម័យមួយដែលជាបរិបទខ្វែងជាផ្សេងយុវជនហ្នឹងទៅមានកម្រិតយល់ដល់ហើយដូចគេហើយសូមតែសួរលោកតើលោកអាចណែយកចំណេះរបស់លោកជំនាញរបស់លោកវិជ្ជាជីវៈរបស់លោកបណ្ដុះបណ្ដាលដល់យុវជនខ្មែរយើងឲ្យមានចំណេះជំនាញដូចលោកបានទាំងអស់គ្នាដែរឬអត់ទេណាព្រោះចំណេះដឹងនេះគឺខ្ពង់ខ្ពស់ណាស់ខ្ញុំសូមណែរីករាយអបអរសាទរដែរចូលស្វាយយើងមានចំណិតថ្មីគឺអ្នកដឹកនាំនៅមានចំណិតចាស់ចម្រើនអាចកាត់សម្រាប់ខ្សែដូចគ្នាទៅបងគុណទៅកណ្ដាលគ្រប់គុណ
បាទសូមអរគុណលោកសុនធុនបាទលោកមេសាឆ្លើយតប
បាទសូមអរគុណសម្រាប់សំណួរបងតាមពិតសប្ដាហ៍ថ្ងៃយុវជនយើងចំនួនក្រោយគាត់បាក់ទូលាយគាត់យើងមានជាក្រុមសម្រាប់ចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍តាក់ទងរឿងបច្ចេកវិទ្យាក៏ដូចជាសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះក៏មានកម្មវិធីមួយចំនួនដែលអនុញ្ញាតឲ្យយុវជនក្នុងការចូលរួមចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍តាក់ទងនឹងវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនឧទាហរណ៍ខ្ញុំនិយាយថាកម្មវិធី Barcamp Barcamp គឺជាកម្មវិធីប្រចាំឆ្នាំមួយដែលធ្វើឡើងស្ទើរតែគ្រប់ខេត្តក្រុងនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងដែលអនុញ្ញាតឲ្យយុវជនដែលមានជំនាញក្នុងការសរសេរ software ឬក៏ជំនាញអ្វីមួយនោះគាត់អាចចូលទៅចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាជំនាញដែលខ្លួនមាននោះគឺចូលទៅកាន់សង្គមដែលកំពុងតែទៀមទាននឹងត្រូវការរៀនសូត្របន្ថែមពីអ្នកដែលកំពុងតែមានបទពិសោធន៍និងជំនាញប្រសពខាងលើនឹងហើយស្រេចខ្ញុំគិតថាសប្ដាហ៍នេះយើងមានរួចទៅហើយក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាយើងទៀមទាឲ្យយុវជនយើងចូលរួមបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យការចែករំលែកនោះវាមានប្រសិទ្ធភាពកាន់តែខ្លាំងពីព្រោះថាពេលខ្លះការចែករំលែកទៅកាន់អ្នកដែលមិនចូលរួមវាហាក់បីដូចជាមិនចែករំលែកអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាយុវជនយើងនឹងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានឹងឲ្យបានច្រើនជាពិសេសគឺស្វែងយល់ឲ្យបានច្រើនពីអ្វីដែលជា start up ហើយអាចចំណាយពេលវេលាដើម្បីសិក្សាបន្ថែមអំពីរបៀបនៃការបង្កើត start up នឹងដែរ
ខ្ញុំគិតក្រុមចង់បញ្ជាក់សង្ខេបសំណួរលោកសុនធុនហាក់បីដូចជាគាត់ចង់និយាយថាបច្ចេកវិទ្យាឬថាកម្រិតខ្ពស់ដូចថាយើងតាមអត់ទាន់ទេប៉ុន្តែតាមប្រសាសន៍របស់លោកមុននោះគឺថាតាមពិតការបង្កើតក្រុមហ៊ុន tech start up នឹងមិនលំបាកប៉ុន្មានទេបាទហើយយុវជនយើងសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះចំណេះដឹងរបស់គាត់តាក់ទងទៅនឹង IT ហ្នឹងក៏មានកម្រិតច្រើនដែរមិនចឹងលោក
បាទ
បាទតើយ៉ាងម៉េចដែរបាទតើវាជាការលំបាកក្នុងកម្រិតណាបាទក្នុងការ
តាមពិតបើសិនបើយើងនិយាយពាក្យថា startup មិនលំបាកទេក្នុងការបង្កើតវាក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលពិបាកបំផុតនោះគឺថាតើយើងស្វែងរកនៅបញ្ហាដើម្បីយកមកដោះស្រាយនឹងតាមរបៀបណាពីព្រោះថាជួនកាលបើនិយាយអំពីគំនិតវិញគឺពិបាកថានឹងរកអ្វីដែលថ្មីដើម្បីយកមកដោះស្រាយពីព្រោះថាគំនិតភាគច្រើនបញ្ហាត្រូវបានគេដោះស្រាយរួចអស់ហើយនៅដែលជាបញ្ហាចម្បងធំរបស់ startup នោះដែលភាគច្រើន startup បរាជ័យនេះគឺដោយសារតែគាត់បង្កើតនៅផលិតផលមួយដែលអត់មានអ្នកប្រើប្រាស់អញ្ចឹងប្រសិនបើខ្ញុំនិយាយអំពីជារឿងចំណេះដឹងក្នុងការយកមកដើម្បីបង្កើតជា startup វិញខ្ញុំគិតថាវាមិនបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរដូចដែលយើងថាតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីស្វែងរកនៅបញ្ហាវិញការស្វែងរកនៅបញ្ហាក៏ដូចជាស្វែងរកនៅលក្ខណៈពិសេសណាមួយដើម្បីឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ទទួលផលប្រយោជន៍ចេញពី គំនិតនៃ startup ហ្នឹងគឺទើបជាបញ្ហាដែលពិបាកក្នុងការឲ្យយុវជនយើងហ្នឹងចាប់ផ្ដើម startup ហ្នឹងបាន
បាទខ្ញុំចង់សួរលោកផ្ទាល់តែម្ដងបាទពីបទពិសោធន៍របស់លោកតាមខ្ញុំដឹងគឺនៅឆ្នាំ2013សប្ដាហ៍នេះលោកកំពុងតែធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុន Instead iLab ដែលបាននិយាយចំទៅក៏ជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា startup មួយថ្មីដែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែជាក្រុមហ៊ុនដែលមាននៅរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិករួចទៅហើយដែលមកបង្កើតសាខានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែរូបលោកផ្ទាល់ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍បង្កើតក្រុមហ៊ុនទូចមួយតាក់ទងនឹងរ៉េស្តូរ៉ង់មិនចឹងបាននៅឆ្នាំ2013ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនរបស់លោកនឹងមិនបានដំណើរការទេក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យានឹងគឺថាមិនដូចជាមិនបានជោគជ័យទេហើយខ្ញុំចង់សួរលោកបើលោកអាចចែកម្លែកបន្តិចអំពីបទពិសោធន៍នឹងហើយមួយទៀតគឺថាបើគិតពីឆ្នាំ2013នេះហើយឥឡូវនេះមកឆ្នាំ2016លោកឃើញថាទិដ្ឋភាពនិងទីផ្សារនៃការបង្កើតក្រុមហ៊ុន startup ខាងបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងឃើញមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងម៉េចខ្លះគឺថាសប្ដាហ៍នេះគឺថាមានក្រុមហ៊ុនច្រើនជាងមុនតាមការខ្ញុំសង្កេតផ្ទាល់បើតែខ្ញុំចង់បានទស្សនៈរបស់លោកហើយអ្នកណាដែលជាអ្នកចូលរួមបង្កើតក្រុមហ៊ុនទាំងនោះគឺថាជាយុវជនកម្ពុជាឬមួយបរទេសហើយដូចថាមាននឹងម្ដុំណាខ្លះហើយថាតើពួកគាត់ផ្ដោតលើអ្វីខ្លះបើជាសំខាន់បើលោកអាចជួយសង្ខេបដល់ប្រិមត្ត VOA អំពីថាទិដ្ឋភាពនៃទីផ្សារក្រុមហ៊ុន startup នៅប្រទេសកម្ពុជាបាទ
បាទសូមអរគុណដំបូងខ្ញុំសូមចែករំលែកនៅភាពបរាជ័យរបស់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងដែលខ្ញុំធ្លាប់រ៉ាននៅដែលធ្លាប់ដំណើរការនៅ startup សម្រាប់ធ្វើការផ្នែកភោជនីយដ្ឋានបរាជ័យទី1ហ្នឹងគឺដូចតែខ្ញុំបាននិយាយមុនហ្នឹងអញ្ចឹងគឺវាមិនមែនជារឿងដែលពិបាកដែលថាយើងមិនអាចបង្កើតនៅកម្មវិធីឬក៏យើងមិនអាចបង្កើតនៅtechnology ដែលអាចប្រើប្រាស់ដែលអ្នកប្រើប្រាស់គាត់អាចប្រើបានទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែល fail នោះអ្វីដែលបរាជ័យនោះគឺទី1ផលិតផលរបស់យើងនឹងត្រូវបានមានរួចហើយនៅលើទីផ្សារគឺមានន័យថាអ្នកប្រើប្រាស់គាត់បានស្គាល់នៅផលិតផលរបៀបនឹងរួចទៅហើយនៅលើទីផ្សារដូច្នេះនៅពេលដែលយើងបង្កើតផលិតផលថ្មីដែលដូចគ្នានឹងអ្វីដែលយើងមាននោះគឺយើងមិនអាចទៅប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងផលិតផលចាស់បានទេលុះត្រាតែយើងមានអ្វីដែលថ្មីជាងផលិតផលចាស់អ្វីដែលល្អជាងផលិតផលចាស់ដូច្នេះនៅពេលដែលយើងបង្កើតមកនោះគឺអត់មានអ្នកប្រើប្រាស់គឺអត់មានអ្នកប្រើប្រាស់ដូច្នេះកាលណាតែអត់មានអ្នកប្រើប្រាស់ startup នឹងគឺចាប់ដើមដួលខ្លួនឯងហើយមួយទៀតនោះគឺនៅក្នុង team របស់យើងដោយសារតែម្នាក់ៗនៅក្នុងការងារគាត់ចាប់ផ្ដើមរវល់ជាមួយនឹងការងារពេញម៉ោងរបស់គាត់ដូច្នេះគាត់ពេលខ្លះគាត់មានអារម្មណ៍ថានឿយហត់ក្នុងការបន្តនៅធ្វើនៅផលិតផលមួយដែលអត់មានអ្នកប្រើប្រាស់ដូច្នេះពីផ្នែកនេះវាជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនថ្មីដែលយើងចង់បង្កើតនឹងវាដួលក្នុងរយៈពេលខ្លីមួយតែម្ដង
បាទ
ក្រឡេកទៅមើល
បាទប៉ុន្តែទោះបីថាមានលក្ខណៈអញ្ចឹងมันបានដូចថារៀងនៅលោកនៅតែមានការលើកទឹកចិត្តនឹងក្នុងការបង្កើតក្រុមហ៊ុន startup ផ្សេងទៀតហើយបើមើលដល់និន្នាការក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះក៏ប្រកាសជាមានករណីជោគជ័យដែរបាទបានមានយុវជនផ្សេងទៀតព្យាយាមបង្កើតដូចគ្នាបាទហើយនេះខ្ញុំចង់និយាយនេះដើម្បីបើយល់ដល់ប្រិមត្តផងដែលថាការវាមានទាំងឱកាសផងមានការប្រឈមផងក្នុងការបង្កើត startup នេះព្រោះតែទោះបីសប្ដាហ៍នេះគឺថាមានជំរុញការលើកទឹកចិត្តឲ្យមានសក្តានុពលក៏ដោយក៏តែជួនកាលមិនមែនជោគជ័យទាំងអស់ទេមិនអញ្ចឹងបាទ
ត្រឹមត្រូវលោកសុផាតអ្វីដែលជាបរាជ័យយើងយកវាទៅជាមេរៀននិងបទពិសោធន៍ទៅថ្ងៃក្រោយវិញវាមិនបានបញ្ចប់នៅការប៉ុនប៉ងដើម្បីបង្កើតនៅក្រុមហ៊ុនថ្មីទៀតទេវាគ្រាន់តែជាផ្ដល់នៅមេរៀនឲ្យយើងដឹងថាតើអ្វីដែលជាបរាជ័យលើកមុនឧទាហរណ៍ថាយើងបានបង្កើតនៅផលិតផលឬក៏សេវាកម្មមួយដែលមិនមានអ្នកប្រើប្រាស់ដូច្នេះនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមនៅក្រុមហ៊ុនថ្មីបន្ទាប់ទៀតយើងអានេះគឺជាចំណុចក្តៅមួយដែលយើងត្រូវគិតថាតើ product ឬក៏ផលិតផលឬក៏សេវាកម្មដែលយើងបង្កើតបន្ទាប់នឹងតើមានអ្នកណាជាអតិថិជនរបស់យើងទី1គឺយើងត្រូវដឹងថាអ្នកណាជាអតិថិជនរបស់យើងតើផលិតផលដែលយើងបង្កើតនឹងពិតជាត្រូវពិតជា
បើលោកខ្ញុំសុំកាត់លោកតិចបើលោកអាចជួយលើកឧទាហរណ៍ក្រុមហ៊ុន startup ខាងបច្ចេកវិទ្យានៅប្រទេសកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះតើមានណាខ្លះដែលបានជោគជ័យហើយលោកអាចបញ្យល់ទៀតថាមើលទៅហេតុអីបានគាត់ជោគជ័យបាទគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចបាត់នេះតាមទស្សនៈរបស់លោក
អូខេឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំនិយាយអំពី startup ដែលជោគជ័យមួយឧទាហរណ៍ថា Codinggate គឺជាក្រុមហ៊ុន software consultant គឺមានតែក្រុមហ៊ុនសរសេរកម្មវិធីមួយ គាត់ទទួលសរសេរកម្មវិធីធ្វើ website ដូច្នេះអតិជនរបស់គាត់នោះគឺគាត់ focus ទៅលើអតិជនក្នុងស្រុកហើយនិងក្រៅស្រុកហើយអ្វីដែលជាជំនាញរបស់គាត់នោះគឺគាត់ធ្វើ website ធ្វើដូច្នេះនៅពេលដែលគាត់មានជំនាញមួយច្បាស់លាស់អញ្ចឹងអតិជននៅពេលដែលគាត់ចង់ធ្វើ product នឹងមួយគឺគេរត់ទៅរកគាត់អញ្ចឹងគាត់ដឹង target របស់គាត់ថាជាអ្នកដែលចង់បង្កើត website អាចជាក្រុមហ៊ុនថ្មីអាចជាអ្នកបង្កើតពាណិជ្ជកម្មអីថ្មីអញ្ចឹងទៅគឺនេះជាអតិថិជនរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់មើលឃើញនៅគាត់មើលឃើញនៅអតិថិជនច្បាស់របស់គាត់តែម្ដងអញ្ចឹងបានគាត់ចាប់ផ្ដើមមាននៅអតិថិជនដែលមកប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់គាត់ហើយសេវាកម្មរបស់គាត់ទៀតហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យអតិថិជនដឹងច្បាស់ថាអូខេcoding gate ប្រើជាក្រុមហ៊ុនដែលទទួលសរសេរភាគច្រើន design និងបង្កើត website អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងភាពច្បាស់នៃគោលគំនិតរបស់នៃគោលគំនិតរបស់ពាណិជ្ជកម្មនោះវាធ្វើឲ្យអតិថិជនគាត់អាចស្គាល់ច្បាស់ហើយគាត់នៅពេលដែលគាត់ត្រូវការហ្នឹងគឺអតិថិជនគាត់ចាប់ផ្ដើមទៅរកគាត់តែម្ដង
បាទអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ត្រូវមានគោលដៅច្បាស់លាស់ហើយបើលោកមើលជាឱកាសទូទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងមានក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតណាដែរបាទដែលជោគជ័យហើយទស្សនវិជ្ជាទូទៅគឺថាបើប្រៀបធៀបនឹង3ឆ្នាំមុនដែលកាលពេលលោកបង្កើតក្រុមហ៊ុនខ្លួនឯងហ្នឹងតើមានការផ្លាស់ប្ដូរមិនខ្លះបាទពីបរិយាកាសទីផ្សារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទ
ខ្ញុំបានឃើញក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនទៀតដែរឧទាហរណ៍ថាអស្ចារ Studio ដែលគាត់បង្កើត game មានជាភាសាខ្មែរនៅលើហ្នឹង game ដែលកើតចេញពីយុវជនខ្មែរក្នុងការចូលរួមបង្កើតហ្នឹងខ្ញុំឃើញថាក៏មានការគ្រប់គ្រងច្រើនដែរមានន័យថាចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់អ្នក download game នឹងយកមកលេងនៅលើទូរស័ព្ទដៃនោះក៏ច្រើនដែរហើយទស្សនវិជ្ជាដែលខ្ញុំមើលរយៈពេល3ឆ្នាំមុនធៀបជាមួយឥឡូវគឺប្រជាជនឥឡូវគាត់ចាប់ផ្ដើមយល់ដឹងច្រើនអំពីពាណិជ្ជកម្មនៅលើបណ្ដាញ internet ដែលពាក្យថាគេហៅថា e-commerce កាលពី3ឆ្នាំមុនពាក្យថា e-commerce នឹងពេលខ្លះហាក់បីដូចជាមិនទាន់ជ្រួតជ្រាបដល់អ្នកប្រើប្រាស់គ្រប់គ្នាអ្នកខ្លះគាត់ច្រឡំថា classify គឺឧទាហរណ៍ខ្ញុំនិយាយថា website មួយចំនួនដែលគាត់ដាក់លក់រថយន្តអីមែនក៏ប៉ុន្តែគាត់អត់អាចធ្វើប្រតិបត្តិការទូទាត់សាច់ប្រាក់អីបាននេះគាត់គ្រាន់តែបានដាក់នៅផលិតផលដែលគាត់លក់នៅលើហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែការទូទាត់នៅតែត្រូវជួបមុខគ្នាទូរស័ព្ទរកគ្នាទៅមើលផលិតផលហើយបន្ទាប់មកចរចាគ្នាបង់លុយឲ្យគ្នាក៏ប៉ុន្តែ website ជាប្រភេទ classify គឺមានន័យថាគ្រាន់តែសម្រាប់ដាក់តាំងឯងអត់អាចធ្វើអីលក់ដូរនៅលើនឹងបានទេក៏ប៉ុន្តែឥឡូវប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចាប់ផ្ដើមយល់ពីពាក្យថា e-commerce នឹងច្រើនជាងពីមុនអញ្ចឹងមានន័យថាវាជាឱកាសមួយសម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់ព្យាយាមប្រើប្រាស់នៅផលិតផលថ្មីនៅលើ internet នឹងតាមរយៈការឧទាហរណ៍ថាឥឡូវនេះយើងមានក្រុមហ៊ុន startup ថ្មីមួយដែរឈ្មោះ Book Me Bus ដែលអាចឲ្យយើងទូទាត់សាច់ប្រាក់ក៏ដូចជាធ្វើការកក់នៅសម្បត្តិរថយន្តឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់ទិញសម្បត្តិរថយន្តពីភ្នំពេញទៅសៀមរាបខ្ញុំអាចប្រើ application របស់ Book Me Bus ហ្នឹងដើម្បីទិញឬក៏កក់សម្បត្តិរថយន្តមិនបាច់ចាំបាច់ទៅផ្ទាល់ដើម្បីយកសម្បត្តិហ្នឹងទេអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យចំណេញពេលវេលាដល់អ្នកប្រើប្រាស់ហ្នឹងបានច្រើនក៏ប៉ុន្តែកាលពីមុនប្រជាពលរដ្ឋយើងហាក់បីដូចជាអត់ទាន់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ទុកចិត្តទៅលើសេវាកម្មនៅលើអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងទេក៏ប៉ុន្តែរយៈពេល3ឆ្នាំមកនេះខ្ញុំឃើញថាវាបានផ្លាស់ប្ដូរជាច្រើននៅផ្នែកគំនិតរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ឲ្យចាប់ផ្ដើមទុកចិត្តបន្តិចម្ដងនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតការទូទាត់សាច់ប្រាក់ឬក៏ការប្រើប្រាស់នៅសេវាកម្មណាមួយនៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតហ្នឹង
បាទសូមអរគុណចំពោះការបកស្រាយរបស់លោកបាទហើយសូមបញ្ជាក់ថាប្រិមិត្តកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលយើងពិភាក្សាអំពីការបង្កើតក្រុមហ៊ុនថ្មី Startup ខាងបច្ចេកវិទ្យាបាទខ្ញុំចង់សួរលោកតាក់ទងចំណុចលោកថាអេរយាបតប្រែប្រួលនៃប្រជាជនកម្ពុជាតាក់ទងការបង្កើតក្រុមហ៊ុនថ្មី Startup នេះបាទខ្ញុំសង្កេតមើល Startup ហ្នឹងគឺផ្ដោតលើចំណុចសំខាន់ពីរគឺ Innovation មានគំនិតច្នៃប្រឌិតហើយនិង Entrepreneurship គឺសហគ្រិនភាពមានន័យថាហ៊ានក្នុងការរកស៊ីហ៊ានប្រថុយក្នុងការខាតបង់ជាដើមហ្នឹងដែលចំណុចទាំងពីរនេះត្រូវបានទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងផ្នែកឯកជននៅប្រទេសកម្ពុជាលើកទឹកចិត្តក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរថាអញ្ចឹងតាមប្រសាទរបស់លោកគឺវប្បធម៌កម្ពុជាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដូចថាមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងដូចថា បើយើងបើខ្ញុំនិយាយពីចំនួនឪពុកម្ដាយដែលនេះគាត់មិនសូវហ៊ានប្រថុយប្រថានប៉ុន្តែលោកមានលោកគាត់ថាបច្ចុប្បន្ននេះគឺវប្បធម៌កម្ពុជាគឺថាអាចដូចថាសំស្របទៅនឹងដូចថាមិត្តការរកស៊ីឬការបង្កើតក្នុង startup នេះមែនទេបាទពីក្នុងចំណោមជន
តាមរយៈការសង្កេតរបស់ខ្ញុំក្នុងប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះយុវជនយើងហាក់បីដូចជាមានគំនិតក្នុងការប្រកួតប្រជែងនៅចំនួនច្រាក់ជិះជាងចំណាយពេលវេលាដើម្បីធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនគេផ្សេងជាក់ស្ដែងខ្ញុំបានឃើញនៅការលក់ផលិតផលអនឡាញមួយចំនួននៅតាម Facebook គាត់មាន friend គាត់ច្រើនអញ្ចឹងទៅគាត់យកផលិតផលពីណាមកគាត់ post ទៅគាត់ចាប់ដើមលក់អាហ្នឹងវាជាសញ្ញាមួយនៃការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតរបស់យុវជនតាមរយៈការលក់ផលិតផលនៅលើ store ខាងក្រៅមកជា online អញ្ចឹងយើងសង្កេតឃើញថាខ្ញុំគិតឃើញថាបញ្ហាជាច្រើនបានផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតយុវជនរបស់យើងហ្នឹងឲ្យងាកមកចាប់ផ្ដើមធ្វើបង្កើតជាពាណិជ្ជកម្មនៅលើ internet នេះវិញហេតុផលដែលខ្ញុំគិតថាផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងគឺដោយសារទីមួយហ្នឹងគឺសប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងការចែករំលែកព័ត៌មានអំពីរបៀបនៃការរស់នៅរបៀបនៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅលើបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងគឺមានច្រើនមែនទែនចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនៅប្រទេសយើងមានរហូតទៅដល់ជាង6លានអ្នកបើតាមអ្វីដែលខ្ញុំដឹងដូច្នេះខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈផលប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតហ្នឹងគាត់ទទួលបានព័ត៌មានរបៀបនៃការរស់នៅក្នុងចំនួនស៊ីវិល័យថ្មីដូច្នេះវាបានផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតពីរបៀបនៃការភ័យខ្លាចក្នុងការបង្កើតអាជីវកម្មមកជារបៀបមួយនៃការធ្វើអាជីវកម្មប្រកបដោយភាពឆ្លាតវៃ
បាទដោយសារយើងសល់ប្រហែលជាតិចជាង2នាទីទៀតលោកបាទខ្ញុំចង់បើលោកអាចមានសំណួរមានយោបល់អីជាចុងក្រោយថាទោះបីថាមានការលើកទឹកចិត្តក៏ដោយក៏មានការប្រឈមខ្លាំងដែរលោកមានទស្សនៈឬយោបល់អីដល់យុវជនចំនួនក្រោយដូចថាតាំងពីអ្នកនៅរៀនវិទ្យាល័យឬមួយកំពុងរៀនមហាវិទ្យាល័យដែរបើគាត់ចង់បង្កើតកម្មវិធី Startup ហ្នឹងគាត់ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយមួយទៀតចំពោះអ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយជាពិសេសក្រសួងដែលគាត់អាចលើកទឹកចិត្តយ៉ាងម៉េចបាទចំពោះអ្នកខាង startup ខាងបច្ចេកវិទ្យាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណសម្រាប់យុវជនវិញខ្ញុំទាមទារឲ្យគាត់ខិតខំប្រឹងរៀនសូត្រដើម្បីយកជាជំនាញពីព្រោះថាយើងអត់អាចធ្វើអីមួយដោយអត់មានជំនាញទេភាពជោគជ័យមិនអាចកើតឡើងដោយគ្រាន់តែស្រមៃបានទេវាត្រូវការការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីយកជាជំនាញក្នុងការបង្កើតជាផលិតផលអីមួយខណៈយើងមានជំនាញយើងអាចធ្វើការងារនោះបានល្អច្រើនជាងអ្នកដែលអត់មានជំនាញអីសោះហើយអញ្ចឹងដូច្នេះយុវជននៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមចូលរៀននៅផ្នែកជំនាញណាមួយគួរណាស់តែចំណាយពេលវេលាបានច្រើនដើម្បីចាប់យកជំនាញដែលខ្លួនរៀនហ្នឹងឲ្យបានពូកែចំណាយខាងរដ្ឋខ្ញុំគិតថាខាងរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំរីករាយមែនទែនតាមរយៈក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកន្លងមកដែលគាត់មាននៅកម្មវិធី MOC 101 incubator ដែលលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដែលមានគំនិតច្នៃប្រឌិតក្នុងការបង្កើតជា start up ហ្នឹងខ្ញុំឃើញថាល្អមែនទែនចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលគាត់នឹងមាននៅប្រាក់ទុនបន្ថែមសម្រាប់ជួយដល់ start up ផ្សេងទៀតយើងចង់ឲ្យ start up មួយដែលអាចដំណើរការបានត្រូវការនៅ fund ត្រូវការនៅថវិកាមួយចំនួនដើម្បីឲ្យដំណើរការ start up នោះចប់ចុងចប់ដើមរហូតដល់ចេញជាផលិតផលមួយដែលអាចប្រើប្រាស់បានដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងនៅរដ្ឋាភិបាលក៏អាចមានប្រាក់កញ្ចប់ថវិកាសម្រាប់ជួយដល់យុវជនយើងក្នុងការបន្តនៅការបង្កើតនៅកម្មវិធីទាំងអស់នោះឲ្យបានចប់ចុងចប់ដើមដើម្បីជាផលិតផលមួយហើយមួយទៀតខ្ញុំសង្ឃឹមថា
បាទសូមទោសលោកដោយសារពេលវេលាមានប៉ុណ្ណេះបាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកខៀវសុកមេសាមែនតើដែលបានចូលរួមកម្មវិធី Hello VA នៅក្នុងពេលនេះបាទហើយបាទប្រិមិត្តចង់ចូលរួមស្ដាប់ឡើងវិញបាទសូមចូលទៅ khmer.voanews.com បាទនៅពេលនេះខ្ញុំអ្នកសម្របសម្រួលសង្កសបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយជាពិសេសសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបញ្ចេញប្រតិកម្មចំពោះការថ្លែងរបស់លោកសំរងស៊ីក្នុងថ្ងៃខួប17មេសាដែលថាវប្បធម៌ហិង្សានិងការសងសឹកនៅតែកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា តទៅទៀតនេះលោកសាយមនីនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកមនី
សូមអរគុណមរិវ័នតម្លៃប្រេងបានធ្លាក់ចុះនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រោយពីប្រទេសផលិតប្រេងធំធំបានខកខានមិនបានយល់ព្រមគ្នាទៅលើការផ្អាកការផលិតដើម្បីជួយធ្វើឲ្យទីផ្សារប្រេងមានលំនឹងតម្លៃប្រេងឆៅស្តង់ដារសកលបានធ្លាក់ចុះ 5% នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះចំណែកឯប្រេងឆៅរបស់អាមេរិកក៏បានធ្លាក់ចុះដូចគ្នាដែរក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីមកពីប្រទេសនាំចេញប្រេងនិងប្រទេសមិននាំចេញប្រេងចំនួន18បាននិយាយការពីថ្ងៃអាទិត្យក្រោយពីជំនួបមួយក្នុងប្រទេសកាតាថាពួកគេត្រូវការពេលច្រើនថែមទៀតដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តអំពីការកាត់បន្ថយការផលិតតាមកម្រិតនៅខែមករាប្រទេសទាំងនេះកំពុងស្វាស្វែងរកស្ថិរភាពក្រោយពីតម្លៃប្រេងបានដាំក្បាលចុះពីជាង100ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយធុងកាលពីឆ្នាំ2014មកនៅត្រឹមតែ40ដុល្លារក្នុងមួយធុងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះការធ្លាក់ចុះតម្លៃប្រេងនេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសនាំចេញប្រេងខាតបង់ប្រាក់ចំណូលរាប់ពាន់លានដុល្លារនិងធ្វើឲ្យប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចផុយស្រួយស្រាប់ដែលពឹងផ្អែកទៅលើវិស័យប្រេងនេះរងផលប៉ះពាល់ដូចគ្នាងាកទៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានវិញអង្គការសហប្រជាជាតិបានព្រមាននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែរថាការវាយប្រហារដែលចេះតែកើនឡើងព្រមទាំងការប្រើប្រាស់សម្ភារៈសិក្សានិងឧបករណ៍ពេទ្យមិនបានត្រឹមត្រូវពីសំណាក់ភាគីទាំងអស់ក្នុងចំនួននៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននោះបានកាត់បន្ថយលទ្ធភាពនៃការទទួលបានសេវាថែទាំសុខភាពនិងបានកម្រិតការទទួលបានសេវាចាំបាច់នានាទាំងនេះសម្រាប់កុមារក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងទៅនេះរបាយការណ៍ថ្មីមួយដែលបានធ្វើឡើងរួមគ្នាដោយអង្គការ UNICEF និងបេសកកម្មផ្ដល់ជំនួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានឲ្យដឹងថាសកម្មភាពនានាទាក់ទងនឹងអំពើហិង្សាកាលពីឆ្នាំមុនបានសម្លាប់បុគ្គលិកសុខាភិបាលនិងបុគ្គលិកអប់រំអស់31នាក់និងធ្វើឲ្យរបួស58នាក់ទៀតចំណែកមនុស្ស115នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានចាប់ពង្រត់ចំនួននេះបានបង្ហាញពីការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងបើធៀបនឹងចំនួនដែលត្រូវបានកត់ត្រាកាលពីឆ្នាំ2014ប្រធានាធិបតីប្រេស៊ីលលោកស្រី Dilma Rousseff ត្រូវគេរំពឹងថានឹងផ្ដល់ប្រតិកម្មរបស់លោកស្រីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះទៅលើការបើកដំណើរការចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការប្រឆាំងនឹងរូបលោកស្រីក្រុមតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងសភាប្រេស៊ីលបានបោះឆ្នោតកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីបញ្ជូនបញ្ហានេះទៅកាន់ព្រឹទ្ធសភាបន្តទៀតព្រឹទ្ធសភានឹងពិចារណាថាតើនឹងត្រូវដាក់លោកស្រី Rousseff ក្នុងសវនាការដើម្បីជំរុំជម្រះដែរឬអត់ម្ដងមួយសមាជិកសភាចំនួន513នាក់នៃសភាប្រេស៊ីលទាំងមូលបានឡើងប្រកាសពីការបោះឆ្នោតគាំទ្ររបស់ពួកគេតាមក្បាលមីក្រូដែលមានសម្លេងហ៊ោកញ្ជ្រៀវពីសមាជិកដទៃទៀតពួកគេត្រូវចំណាយពេល5ម៉ោងដើម្បីទទួលបានសម្លេងភាគច្រើន2ភាគ3ដែលគេត្រូវការដើម្បីចាប់ផ្ដើមដំណើរការចោតប្រកាន់ប្រធានាធិបតីជាផ្លូវការនេះគណៈបកប្រឆាំងបានស្រែកហ៊ោកងរំពងនៅពេលដែលទទួលបានសម្លេងចំនួន367ក្នុងចំណោមសម្លេងទាំងអស់ដែលស្មើនឹង2ភាគ3ក្នុងការចោទប្រកាន់ប្រធានាធិបតីរូបនេះ The Voice of America ការអះអាងចុងក្រោយបំផុតរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលថាក្រុមខ្លួនបានចាប់ផ្ដើមបង្កើតរណសិរ្សថ្មីមួយក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសហើយនឹងមានអ្នកប្រយុទ្ធនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួននឹងត្រៀមបើកការវាយប្រហារទៅលើប្រទេសឥណ្ឌានិងមីយ៉ាន់ម៉ានោះត្រូវបានច្រានចោលដោយរដ្ឋាភិបាលបង់ក្លាដេសរដ្ឋាភិបាលបង់ក្លាដេសនិយាយថាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមមិនមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ខាងត្បូងមួយនេះទេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.